Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maayong buntag, Ronald. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, ipinagdiriwang dyan sa Cebu ang tinatawag nating Press Freedom Week. At may panukala na gawing Cebu Press Freedom Day ang araw ng martial law sa 21 ng Setyembre. Ano ang nangyayari?
Ronald, nakahain na nga sa Senado ang panukalang batas na naglalayong maideklara ang 21 ng Setyembre bilang Cebu Press Freedom Week. Hangarin din ng nasabing panukalang batas o House Bill 5688 na maideklara bilang isang special working holiday ang nasabing araw sa siyudad ng Cebu, pati na sa lalawigan ng Cebu. Samantala, ang mga kasapi ng print at broadcast media ng Cebu ay ipinagdiriwang ang Press Freedom Week mula kamakalawa, 17 ng Setyembre hanggang sa Sabado, 23 ng buwang ito. Kasama sa mga gaganapin sa loob ng isang linggong pagdiriwang ay fora tungkol sa kampanya laban sa fake news, digital journalism, sitwasyon ng HIV at AIDS sa Cebu at ang pagbibigay pugay o recognition sa mga outstanding na mga alagad ng media rito sa Cebu at iba pa. Ronald?
Kamakailan nagsagawa ang lokal na pamahalaan sa inyo dyan ng random drug testing sa mga paaralan. May mga nahuli ba?
Totoo yan, Ronald. Negatibo sa ipinagbabawal na gamot ang mahigit 200 na mga teacher at staff ng 12 mga eskwelahan ng siyudad ng Cebu na nasasakupan ng Department of Education na sumailalim sa surprise drug test. Ito, Ronald, sa city lang ito, sa siyudad. Ngayon, itutuloy ito. Ang susunod naman ay ang buong lalawigan. At ang nasabing surprise drug test ay isinagawa ng tanggapan ng City Office for Substance Abuse Prevention o COSAP. Ang mga teacher na isinailalim sa surprise drug test ay nagmula sa Regino Mercado Elementary at High School, Alaska Mambaling Elementary at High School at iba pang mga pampublikong elementarya at high school ng siyudad ng Cebu. Ayon pa sa mga kinauukulan na batay sa Civil Service Commission ay dadaan muna sa proseso ang teacher na napatunayan na gumagamit ng bawal na gamot tulad ng ipasailalim muna ito sa drug rehabilitation sa loob ng 6 na buwan at kapag hindi pa rin nagbabago ay saka na ito tatanggalin sa serbisyo.
Kung pagbabasa yan ito, hindi talaga ganun kalaganap ang paggamit ng mga bawal na gamot dahil marami ito, no, para sa isang testing na ganito. Anyway, Nick, may kabubukas lamang na mga himpilan ng pulis sa Bohol. Ano ang nangyayari?
Formal lang itinurn over kamakailan ang 4 na police station ng Bohol Provincial Police Office na pinumunuan ng Regional Director ng Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan. Ayon pa sa nabanggit na nagkaroon sila ng nasabing police station mula sa pondo ng Philippine National Police at dahil sa tulong ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng donasyon na lote na siyang pinagpatayuan nila sa nasabing mga police stations. Dagdag pa ng nabanggit na aabot sa 4.8 milyong piso ang nagastos ng Philippine National Police sa nasabing mga police stations na matatagpuan sa siyudad ng Tagbilaran at mga bayan ng Albuquerque, Gindulman at Luay ng lalawigan ng Bohol. Kaunay pa rin dito ay sinabi ng nabanggit na gayon pa man ay hindi ito nangangahulugan na mababawasan ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan dahil sa posibilidad na sila ay magiging komportable na sa loob ng bagong police stations. Ronald?
At mga magsasaka, mukhang tinutulungan para labanan ang climate change. Ano ang nangyayari?
Totoo yan, Ronald. Ipinamahagi ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu at ng Department of Agriculture ng Gitnang Kabisayaan o Rion 7 sa 50 mga magsasaka ang mga equipment na makatutulong sa kanila na labanan ang epekto ng climate change. Ang mga magsasaka mula sa mga barangay ng siyudad ay tumanggap ng mga gamit na umabot sa halagang 1.5 milyong piso tulad ng mga tangke, drums, bariles at mga water pumps, pati na ang isang hauling truck na nagkakahalaga ng 2.5 milyong piso. Ito ang pangalawang pagkakataon na namimigay ng gamit ang mga nabanggit para sa mga magsasaka ng bulubunduking bahagi ng syudad. Kaugnay rito ay sinabi naman ng mga kinaukulan na ipinadama talaga ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu sa mga magsasaka mula sa mga bulubunduking barangay na sila ay hindi pinabayaan. Ronald?
Mabuti naman. Yes, Dick, meron pa tayong mga balita, lalong-lalo na sa trapiko dyan.
Ronald, nagdesisyon ang Traffic Enforcement Agency o team ng siyudad ng Mandawi, Lalawigan ng Cebu na ipagbawal o iban ang pagsusuot ng bonnet ng mga nagdadrive ng motorsiklo sa kanilang siyudad. Ayon pa sa mga kinaukulan na meron o manong mga insidente na panggagahasa at pagpatay na nakuna ng closed circuit television o CCTV video, pero hindi makikilala ang suspect dahil natatabunan ang mukha nito. Dagdag pa ng mga kinauukulan na ang susunod naman dapat gawin sa nasabing hakbangin ay maaprubahan ito ang City Council ng siyudad ng Mandawi upang ito ay tuluyang maging batas. Kung na rito ay nagpahayag naman ang mayor ng siyudad ng Mandawi na si Mayor Luigi Kisumbing na nakatakda namang magsagawa ng public hearing ang sanguniang panglungsod kaugnay sa nasabing hakbangin. Rodel?
Yes, Dick. Meron pa tayong balita?
Nanganganib na ipasasara ang mga tindahan kapag umuwi ang customer dito na lasing. Ito ay sa kadahilanan na naghahangad si Cebu City Mayor Tomas Osmeña na magkaroon ng ordinansa o batas ang siyudad ng Cebu na nagpapahintulot sa pamahalaan ng siyudad na isara ang convenience stores na nagbebenta ng inuming nakalalasing kung saan umuwing lasing na ang customer nito na nagmula sa kanilang tindahan. Ayon pa sa kanyang inihain na idea, dahil sa maraming reklamo kaugnay sa nasabing usapin. Dagdag pa nang nabanggit na ang kanyang panukala ay makapaghain ng ordinansa ang City Council na magpapahintulot na isara ang mga tindahan kapag may mahuling lasing mula sa nasabing convenience store. Sinabi rin nang nabanggit na bagamat ganoon ang isinasaad ng ordinansa, maaari pa rin magbenta ng alak ang mga convenience stores. Ronald?
So maraming palang gumagawa ng ganyan, ha? Pagpasok sa tindahan, hindi pa lasing. Paglabas, lasing na.
Paglabas, lasing na. Inom doon sa loob ng tindahan, bibili, inumin, gano'n. Inumin. Pero parang ang layunin nito, limit lang sa mga 2 bote, tapos hindi na bibentahan yung mga hindi dapat doon maglalasing sa loob ng tindahan.
Okay.
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.